У гонар кардынала Казіміра Свёнтка ў Пінску перайменавалі вуліцу. Цяпер частка былой вуліцы Веры Харожай носіць імя аднаго з самых вядомых каталіцкіх іерархаў Беларусі. Яна прылягае да пінскай духоўнай семінарыі, яе скончыў кардынал у 1939 годзе, і катэдра ў Небаўзяцінай Свяцейшай Панны Марыі. У 54-м, пасля 10 гадоў гулага, ксёндз Свёнтак стаў яе пробашчам. Дзякуючы намаганням кардынала ў 91-м і пачалося аднаўленне ўсяго комплекса будынкаў былога кляштара францішканаў. Зноў адчыніла свае дзверы семінарыя. Вялікая частка жыцця памерлага іерарха звязана з Пінскам. Вучоба, святарскае пасвячэнне, доўгія гады служэння, пасада апостальскага адміністратара пінскай дыяцэзіі. У гэтым горадзе ён атрымаў і навіну аб далучэнні да калегіі кардыналаў. Тут Казімір Свёнтак і адышоў у вечнасць ва ўзросце 96 гадоў. Здарылася гэта 21 ліпеня гэтага года, і адразу жыхары Пінска задумалі ўшанаваць і ўвекавечыць памяць памерлага іерарха. Ініцыятыву грамадскасці падтрымалі гарадскія ўлады, а дэпутаты гарсавета зацвердзілі гэта рашэнне. Цяпер на дамах вуліцы Казіміра Свёнтка размешчаны і адпаведныя шыльды з новай назвай. Яны доўга будуць нагадваць турыстам і жыхарам Пінска аб чалавеке, які непарыўна звязаўшы сябе з каталіцкім касцёлам, увайшоў у гісторыю краіны. Ён сам быў цэлай гісторыяй. Ларыса Абрамчук, Мінск.